Перша Наталі Арсенєвої. Агляд телефонування на свободу і у досвідах свободи, як поупливав економічний кризис на відпочинок білорусів. У ефірі «Праський акцент». Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенка на урочистостях 2-3 липня? Над цими питаннями у «Праському акценті» розважаються політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. В'язі передачу Юра Дракохруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталін сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая. Іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперіалістаў, казалі, што вось там нашы патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братняя Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя ўмовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё памянялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Інша рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба і відовішчу, класічная формула.
Ну, вось Александр сказаў, што інакш не ўмеюць наконт параду, але якраз раней інакш умелі, бо раней-то на гэты дзень парадаў і не было. Вось тут мне чамусьці прыгадваецца фраза з інаўгурацыйнай прамовы амерыканскага прэзідэнта Франкліна Делана Рузвельта, які прыйшоў да ўлады якраз у самы разгар эканамічнага крызісу, у самы разгар вялікай дэпрэсіі, які сказаў, што мы не павінны баяцца нічога, акрамя для нашага страху. Вось многія эксперты адзначаюць, што настроі людзей у крызісе наўпрост уплываюць на яго дынаміку. Песімізм, а тым больш паніка, той фактар, які паглыбляе крызіс, які робіцца яго прароцтвам, якое самазбываецца. Дак вось можа гэты грукат бранёй, такая, можа, не хлімяжая, не ўдалая, але спроба ўсяліць у людзей аптымізм, спроба ўсяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы, Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вот скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводзіліся. Сёлета ён праводзіцца. Чаму?
Дэманстрацыя такой сілы, яна, мне здаецца, у сённяшні момант патрэбна ў дадзеным выпадку, у тым ліку і самой уладзе. Паказаць, што ўсё нармальна, што народ і ўлада адзіныя, і аднолькава моцна любіць гэтую ж самую ўладу і падтрымліваюць цяперашні курс. І, ну, да таго ж, можна тут просто чыста фармальна ўзгадаць, што ёсць, ну, так званая круглая дата, амаль круглая 65-я гадавіна. Гэта таксама, ну і мне здаецца, проста кожны год такія парады, ну ніякі бюджэт не вытрымае праводзіць. Але мне хацелася б пагаварыць пра больш стратэгічныя высновы і задачы. Сергей Нікалюк сказаў, што беларускае грамадства застаецца савецкім у значнай ступені. А я б тут, ну не паправіў, а дадаў бы, што не само застаецца, а ўлада гэтак сяляк гэтаму спрыяе і гэта хоча. Сваёй прывязкай незалежнасці да вызвалення ўлады стратэгічна ўсімкнуцца якраз замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, переключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, што ёсць праз 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуская за апошнія гады ў нейкіх іншых тэмах становіцца нейкай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось у ваеннай тэматыцы, яна па-ранейшаму застаецца такой дапатопнай на ўзроўні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён нябачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў наконт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меньшей мере здивление. 2 липеня он несколько разов подкреслил, что Беларусь повинна обопираться на уласные силы, что она признает только равноправные отношения, тычется это те, а Организация Объединенных Наций развязывает СНД те Рады Европы. Было заявлено, я цитую, что сблизить братские народы и обеспечить их добробыт смогут не штучные державные утворения, а конкретные заходы в экономичной, политичной и социальнейших сферах. Какие это цікаво штучные державные утворения? Ти не на союзную державу намекал тут керовник Беларуси.
Ну, мне кажется, что акценты есть новые, але стратегично, в принципе, это тот же самый подход, идеологично пропагандистский подход, який можно, коли коротко, то выразить в такой фразе, что вот российский народ – это одно, а улады – иншее. И зараз, коли Лукашенко каже, знов-таки, некие такие комплиментарные слова на адрес России, что там мы один народ, Беларусь не гандлюе, мы братерские народы, это иде с посылкой, это иде накеравана до российских широких масс. А коли он каже нечто дренное про неназванные им, мы не можем гадать, какие это такие державные утворения, бо не одна союзная держава, может, у него на базе некие евроазецы, может, у него на базе АДКБ, яким Беларусь зараз проигнорировала своим уделом и фактично подорвала легитимность якого АДКБ своим неуделом после молочной войны. Так что тут вот та самая идея. Мы хотим собравать, мы хотим супротовничать, мы хотим быть великими сябрами с там, великим российским народом. И это повинно знайти воду в сердцах любого керовника предприемства там, и в Туле, и любого селянина, и так далее. Але при этом знову-таки говорится про, ну, не такими словами, как ранее, коли Лукашенко сказал, что вороги засели у Кремли. Зараз это, в общем, больше небезопасно говорить, чем по той час, коли улада России была ослабленная, и коли Лукашенко имел намного больше, скажем, возможности уплывать на подеи в России. Але так вот скрозь зубы, тем не меньше говорится, что вот Россию мы любим, але российское керамиство такое, что с ним идти на разные державные утворения нам не вельми и хочется. Ну и тем более, этими словами Лукашенко знов-таки не імкнется забеспечить себе простору для маневра, коли, максимо, знов при некой ситуации будут роблены некие, ну, скажем, негативные кроки в адрес до тех же самых некоторых утворений. Мы не ведаем, какие демарши доведется робить белорусскому керавництву в утворениях, яких оно прямое удел, тем лику союзу державе. И уже такая подкладается идеологичная подстава, что ладно, народ мы любим, а левость для конкретных державных утворений мы можем применять самые разные сроки и самые негативные решения.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискуссию берут удел политолог Александр Класковский, социолог Сергей Николюк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведет передачу Юра Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайно. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя некія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і некія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі ўсмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржаўнае утварэнне, контекст такі, што ён не пакідае сумненняў. Гэта менавіта пра саюзную дзяржаву, і вось гэта выказванне такое праграмнае, этапнае. Такім чынам афіцыйны Мінск дае зразумець, што ўсё, хлопцы, гэты праект саюзнай дзяржавы, гэта ўжо карта адгуляная, ён ніякіх дывідэндаў нам не прыносіць, сапраўды, таму што уладай там станком для друкавання грошай Москва дзяліцца не будзе, а яна толькі накідае патрабаванні. Вось у нас запісана, што адзіны рубель, дык на што гэта і лішні галаўны боль. Цяпер Москве прапануецца дамаўляцца чыста канкрэтна, як кажуць у пэўных колах. Карачэй, такі вось у чыстым выглядзе палітычны торг. Таму я думаю, што вось гэта выказванне, яно ўсё ж такі у пэўным сэнсе вельмі важнае. Яно паказвае, што нейкіх усплёскаў, вось такого ренесансу саюзнага будаўніцтва ўжо не будзе. І тое, што Мядзведзеў не прыляцеў на свята ў Мінск, гэта таксама паказальна. І тое, што, кажучы рытуальныя словы пра братэрства, Лукашэнка ўсё ж такі не забыўся пералічыць акуратна увесь рэестр крыўдаў, згадаў пра ўсе гэтыя гандлёвыя войны, праўда, назваўшы іх дыпламатычна спрэчкамі, гэта ўсё таксама паказальна. А вось што тычыцца непрыезду Мядзведзева, зноў жа я вяртаюся да пытання аб пераносе параду на 3 ліпеня. Раней святкавалі як у Маскве. Цяпер, перанёсшы на 3 ліпеня, паказалі, мы незалежныя, мы не пад капірку гэта робім, у нас свая нагода для парадаў і ўсяго інша. І таму, каб Мядзведзеў прыляцеў, ён фактычна працаваў бы, так бы мовіць, на ўмацаванні ідэі беларускай незалежнасці. А гэта Маскве 100 гадоў не патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У псіхалогіі ёсць паняцце когнітыўны дысананс. Гэта сутыкненне ў адной асобе двух супрацькіраваных душэўных імпульсаў. І здаецца, што вось зараз ад гэтай з'явы пакутуе ўся інфармацыйная машына беларускай дзяржавы, пачынаючы з галоўнага прапагандыста Александра Лукашэнкі. Ну, вось глядзіце, з аднаго боку, мы, як і раней, не дазволім умешвацца ў нашыя справы, у нас свой шлях, мы трымаем порах сухім, вось тое, што Лукашэнка казаў падчас гэтых сваіх прамоваў, што ось там заходнія дзяржавы не хочуць лічыцца з асаблівасцямі іншых дзяржаваў і гэтак далей. Але з другога боку, ну вось скончылася ўжо суверэнная халодная вайна. Ужо прыязджаюць Менскі, Салана і Ферэра Вальднер, міла усміхаюцца побач з Лукашэнкам. І вось міжнародны валютны фонд адвальвае вельмі салідныя грошы якраз вось пад гэтае бразганне зброі. Супраць каго? Супраць фонда хіба? Вось як прапагандысцкая машына Беларусі абыходзіцца без ворага? Якую карціну свету яна малюе для беларусаў? Віталь.
Сапраўды, перад прапагандысцкай машынай вельмі складаная задача, і неяк не імкнуцца выкручваць, часам даволі незграбна. Ну, і мне здаецца, моцна дапамагае тое, што ў іх няма сумлення і вельмі кароткая памяць. У прапагандзе гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, што МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці. І ў той жа самай перадачы можна пачуць, што гэты самы МВФ дае крэдыты, напрыклад, Латвіі і в Угоршчыні, то гэта таму, што вот гэта апошняя магчымасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такія вось абсолютна розныя высновы з нагоды адной і той самай падзеі. І таксама абсалютна з той жа самай зацятасцю імпэтам беларуская прапаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. У гэтым сапраўды не мае ніякіх ні перасцярогаў, не мае ніякіх праблемаў. Налажвае Александр Лукашэнка масты з Захадам добра, пачынае сварыцца з Захадам яшчэ лепш, пачынае сварыцца з Расіяй увогуле цудоўна, пачынае міліцца з Расіяй лепш за ўсё і гэтак далей. Ну, але ўсё-такі і без ворагаў прапаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер ужо неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі, тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – это фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей усіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў крызіс, які прыйшоў да нас звонку, крызіс, які не мы нарадзілі і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста максімум у прынцыпе.
тяжко зараз державным пропагандистам. И, до речи, коли вось была эта молочная война с Москвой, то мне так сдалось, что засумовали они по соправдным таким мочилове, и от души вось по полной программе и они дзяўблі Кремль, дзяўблі эту имперскую политику. Так что такие своеособливые классы, своеособливое майстерство яны у гэтыя дні показали. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу знову же ніякай аналітыкі, ніяких высноваў. Я послухав потым аналітычныя программы, пасля того, як уже там некое мировое пагадненне было подписано. И казённые аналитики все звели до того, что, ведаете, это особные губернаторы там у регионах не хотели пускать белорусское молоко. Ну, дитячий лепет такие. Короче, то, что это неуклюдная машина, и то, что по команде, вот, и она, конечно, не может хутко и динамично реагировать, это беспрежно. Хотя, хоть со скрипом, все ж таки отбывается некая перебудова. Я думаю, что вот год-два и покрыче все ж таки идеологичная машина, и она мусить будет уличивать новые политичные и геополитичные реалии. До речи, у вечера 3 липеня, когда я включил вечеровую панораму, то подумал, что вот волк у леса сдох, потому что дикторы чесали выключно по-белоруску от початку до конца. И высветлилось, что они выдатно володуют белорусской мовой. Потом показали они там сюжет, что у Витебску там было некое, у Минску еще не расшились, а там и шли некие щабры рыцарские клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе і да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства і згадаючы бітву под Грунвальдом, а может и под Воршей. Так что, вот несколько годов тому ты уявлял, кто, что Лукашенко будет литерально словами Зянона Пазняка выкрывать российский империализм. И это, до речи, выклик и для белорусской оппозиции. Я уже не одной чи подкресливал, что улада по крыше присобечивая, натурально перерабляючи на свой лад лозунги, и треба думать над неким апгрейдом политичной альтернативы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі аб пытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёст в ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время общественные настроения будут, если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу